ngapha kuBulawayo udubo lwamanzi lukhona sila amanzi awekho emathepini apha kulamanzi. Njalo kulesikhedu sabo lesi abasihlelayo ngamalanga amalanga khanda lakho amanzi nxa bewalethile ngamalokithi ngamalokithi ona lawa amalutshwane amanzi kafiki kezindlu zonke, ezinye izindlu ziphezulu. So khona khanda ludubo amanzi vele kobulawa awakho abantu bayakhala kakhulu. Singazi ukuthi kanti udubo kuyini, kodwa ngazikhuluma le council iyabe ngani isiboniswa ngokuthi khona uhlupho phalalo ngamagesi uzisa ngale ngamagesi angacitsha emadamu khona ngale lapho kusuka khona amanzi kuyaaffecta lakithi. Kodwa isimanga ukuthi siyakhangela nje kuma-schedule laphana siyabona khona iBulawayo CBD kobulawayo kumbeni emandasi yamanzi kaze kacitshe pho nxa besithi amagesi awekho bathona kusho ukuthi kukhona nje ongabe kuthaya amanzi.
Kukhona yini elikwenzayo njengenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi yokuthi libone ukuthi amanzi ayabuya kuzakhamizi?
Thina njenge-Bulawayo Progressive Association sisizamile ukuba-engage on several times ukuthi khona sikulungise udaba lolu kanti kuhamba njani, sizwisise ukuze uwenzele ukuthi khona nxa sichazisela abantu sibatshele okuyikho. But hhayi khaya ngani kwesi sikhathi la nxa sikhulume siba-engage kuyaphuma nje okuncane khonokho, but okuningi ukuthi into yangikhona iyabe ingazisiseli. Then njalo futhi njengezakhamizi njengabantu ababele zakhamizi sasikhuthaza ukuthi khona nxa besiya kumaholo siyenza amanye ama-programs like nxa besiyenza ama-consultative meeting befake udaba lwamanzi njengakathe kula ma-consultative meetings akhona esigabeni, like kukhulunywa ngendaba zama-bills, kukhulunywa ngendaba of course lawona amanzi. So sasifisa ukuthi khona i-council iqondane labantu mathupha ibatshele ukuthi kanti i-problem kuyini. So khonokho njengenhlanganiso siyabakhuthaza ukuthi bakwenze khonokho. Njalo i-city council isitshela ngama-statistics ethi khona ama-statistics amanzi ngale kule 59% akhona. Singazi ukuthi 59% le izasifikisa ku-nectarine season nxa izulu lingasananga futhi yini. So siyesaba ikakhulu ukuthi lapha kungagcina sokuqhamuka imikhuhlane. Ngiyakwazi ukuba banomkhuhlane eluveze ngale abantu bafa, abantu about 13 bafa kunxa into zamasuka, into zamanzi. Nxa ungela amanzi umathepha ukuthi la masuka aduka, and amasuka aduka ongayenziyo over ebulawayo amasuka aduka. Lakho nxa sikhuluma ngakho khangani bakhala ngokuthi amaphayipi aduka, okwenza ukuthi kuduka amaphayipi kugcina zokusuka la masuka ukuthi amanzi they are not flowing, amanzi kawaflowi ngendlela ngoba kabuyi every day. Kuyahlala 2 weeks ngihamba endaweni njengamagwege ngalo kuyahlala 2 weeks, kuyahlala 3 weeks almost a month kungena amanzi ngoba indawo eziphezulu. So siyacela i-council ukuthi khona ibuye le minye imibono ukuthi incedise ikakhulu amalokithi ngani ngawaqambayo kudala umagwege oluveve umakhokhoba akula mabhozi amaningi njengamalokithi angapha bonkulumali labonketa. So siyacela i-council ukuthi ikukhangele khonokho at least ngapha sinceda abantu abahlala ngapha kubonketa kula mabhozi bancediswe khonokho. Bese sicekisa ke izakhamizi ukuthi amanzi nxa ebuyile balondoloze wona la amancane abe ephumile kumathepha nxa balokhu bewavestile abalondoloze kuzokufika isikhathi sokuthi azabuye futhi allocation yabo bengawadlalisi ngoba vele amanzi awakho. Abalesibhoransi eduze labo ngangcono ikakhulu entweni ezokuthela kumbeni okuwatsha basebenzisa emabhozi la amanye abengokunatha wesithi khansi ngoba ayibholu sizongani lawo ngani nongabhoyilanga anganika na take ya company nominated.